Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ու կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բրյուսելն արձագանքում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ միջանցքների շուրջ Ալիևի հայտարարություններին։ Իրարամերժ տեղեկություններ Սյունիքի ներքին հանդգյուղի շուրջ, պաշտպանության նախարարությունը հերքում է տեղեկությունը, թե ադրբեջանցիները կրկին առաջ են եկել գյուղի դիմաց Լեռնային տեղանքում։ Ուկրաինան կորցնում է Լուգանսկի մարզում իր վերահսկողության տակ մնացած վերջին տարածքները։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտնում։ Այսօր մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ այսօր կայացել է Ռուսաստանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն ու հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառույցների զարգացման հարցերը։ Զրույցի ընթացքում Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահին պատմել է նաեւ մայիսի 22-ին Բրյուսելում Իլհամ Ալիևի եւ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ կայացած հանդիպման մասին։ Ադրբեջանը հարավային գազային միջանցքի, ինչպես նաեւ Ուկրաինային վարելիքի մատակարարումների միջոցով որոշիչ դերակատարություն է ստանձնել Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության կայունացման գործում, Իլհամ Ալիևին ուղված նամակում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի փոխանցմամբ Սպիտակ տան ղեկավարը Ադրբեջանի նախագահին ուղարձով դիմել է Բաքվում այսօր մեկնարկած նավթագազային ցուցահանդեսի արթիվ։ Ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են։ Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայի խոսքով այս պահին ռուսական ուժերը վերահսկում են մարզի ժամանակավոր վարչական կենտրոն Սևերոդոնեցկի տարածքի 80%-ը։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային սահմանափակ քանակի ժամանակակից հրթիռային համակարգեր կտրամադրի, որոնք հնարավորություն կտան ավելի մեծ ճշգրտությամբ փոցել ռազմիդաշտում գտնվող թիրախները։ New York Times-ում հրապարակված հոդվածում այսօր գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ խոսքը մինչև 80 կիլոմետր հեռահարությամբ հայ-մարս համակարգերի մասին է։ Հունաստանը Ուկրաինային 80-ականների զենք կտրամադրի այսօր հունական Sky հեռուստաընկերության եթերում, այդ մասինը հայտարարել երկրի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Յոաննիս Իկոնոմուն։ Աթենքը Ուկրաինային 40-ից 50 տարվա վաղեմության հետևակի մարտական մեքենաներ կդրամադրի, դրանք այժմ անհրաժեշտ չեն Հունաստանի անվտանգության ապահովման համար, նշել է հույն պաշտոնյան։ Դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը կոչ է անում Թուրքիայի իշխանություններին Հունաստանի հետ հարաբերություններում զսպվածություն ցուցաբերել, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության մամուլի քարտուղարը։ Հունաստանի օթային տարածքի խախտումն ու հունական կղզիների վրայով իրականացվող թռիչքները լավ երևույթներ չեն, հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակը, նշելով, որ դրանք հակասում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներսում տիրող ոգուն։
Կալցիում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հայ-ադրբեջանական լարվածության անդրադառնանք։ Կոշտ հայտարարություններ Բաքվից, փոխադարձ մեղադրանքներ հրադադարի ռեժիմի խախտումների վերաբերյալ, անցած օրերին նաև զո հայկական կողմից։ Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպմանը հաջորդած այս իրադարձությունների ֆոնին նախորդին Եվրամիությունն է հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ, հարկամարելով պարզաբանել Շարլ Միշելի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եւ դրանց առնչությամբ փնչող աղմկահարույց մեկնաբանությունները։ Մինչ այդ Հայաստանի կառավարությունից գովնակությամբ են խոսում Երևան-Բաքու շփումների մասին, բայց նաև նկատում Ադրբեջանի վարքագիծը խնդրահարույց է։ Գաննե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանուսյանը սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի առաջին հանդիպումը կառուցողական է գնահատում։
Կարծում եմ բավական լավ կառուցողական հանդիպում է եղել։
Բանակցություններին ու հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքին զուգահեռ 5 օր առաջ ադրբեջանական Կրակոցից ժամկետային զինծառայող զոհվեց։ Այս պայմաններում էլ է կառավարության ներկայացուցիչը հանդիպումը կառուցողական գնահատում։
Ժողովան, օրինակ, հիմա մեզնից ոչ մեկ իրար ստեղ չի ծեցում, չէ՞։ Հիմա որ ընդդրսում մի շոր մարդիկ իրացեցեն, չեղավ, չէ՞, որ ստեղ էր։ Հիմա այնտեղ, որտեղ այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել, կառուցողական նորմալ մասնագիտական քննարկում առաջին հանդիպման համար բավական կարևոր հարցեր բարձրացվել են։
Այդուհանդերձ կառավարության ներկայացուցիչը կարծում է, որ Ադրբեջանի վարքագիծը կարող է խանգարել հանձնաժողովների աշխատանքին։
Եվ շատ դատապարտելի է, երբ որ նորմալ աշխատանքային փուլին կարող է հաջորդել նման վարքագիծ, որի արդյունքում նաև մեր անմեղ տղաները, զինվորները, ովքեր այնտեղ հայրենիքն են պաշտպանում, կարող են նման անմտությանը զոհ գնա։
Գնել Սանոսյանի տեղակալ Հովանես Հարությունյանն էլ է այս հանձնաժողովի անդամ, որ թվականի քարտեզներով է իրականացվելու սահմանազատումը։ Նախարարը չմանրամասնեց, ընդհանուր տեղեկություններ փոխանցեց, տարբեր քարտեզներ են։
Դե բոլոր կողմերը տարբեր քարտեզներ ունեն, կարծում եմ ամեն մեկը հնարավոր իր ունեցած ինֆորմացիան կբերի աշխատանքային դաշտ, կփորձեն այդ քարտեզներով աշխատել։ Մի բան եկեք ֆիքսենք, այս ամբողջ, քանի որ շատ հարցրեցիք, այս ամենի մեջ կարևոր են իրավաբանական հիմքերը, այսինքն երկու կողմերն էլ, թե անկլավների մասով լինի, թե սահմանի այլ հատվածների եւ այլ, պետք է այդ քարտեզները ունենան իրավական հիմքեր։ Ակնհայտ է, որ մենք Արցախի մասով իրավական հիմքեր ունենք, մնացածը կաշխատեն գործընկերները, տեսնենք։
Հայաստանում ու Ադրբեջանում հանձնաժողովները գլխավորում են փոխվարչապետերը Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը։ Առաջին հանդիպումը մեկ շաբաթ առաջ եղավ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Երկրորդը ըստ Գրիգորյանի սպասվում է այս շաբաթ, բայց կոնկրետորը կողմերը դեռ չեն հրապարակում։ Մոսկովյան առաջիկա հանդիպման մասին այսօր խոսել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն ու Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, բայց պաշտոնական հաղորդագրությունում կրկին օր չի հստակեցվում։ Ըստ հայկական կողմի Պուտինը ողջունել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի դեմարկացիայի և սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի առաջին հանդիպումը և վերահաստատել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունն աջակցել սահմանների դեմարկացիայի գործընթացին։ Սահմանազատման հանձնաժողովների մասին Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները պայմանավորվել էին Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջնորդությամբ Բրյուսելում։ Այդ հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիևը կրկին խոսեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ինչպես նաև պնդեց, թե Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի օրակարգին, որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսք չկա։ Առաջնորդների հանդիպումից մոտ երկու շաբաթ անց Շարլ Միշելի խոսնակը այսօր հայտարարություն է տարածել, թե մայիսի 22-ի հանդիպման ժամանակ քննարկման հատուկ առարկա է եղել հաղորդակցությունների և տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցը։ Երկու կողմերը հաստատել են, որ չկան արտատարածքային պահանջներ, ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքի առնչությամբ, հակառակի վերաբերյալ շահարկումն ափսոսանք է հարուցում։
Իրարամերժ տեղեկություններ են շրջանառվում Սյունիքի մարզի ներքին Հանդ գյուղի շուրջ։ Տեղեկություններ վկայակոչելով մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում են, որ ադրբեջանական զորքը կրկին առաջ է եկել այդ տեղանքում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում է տեղեկությունները։ Հիշեցնեմ, ներքին Հանդի բնակիչները մարտ ամսին էլ էին նահանգում, թե ադրբեջանական կողմը ներխուժել է գյուղի տարածք և վրան էր տեղադրել։ Պաշտպանության նախարարությունն այն ժամանակ էլ էր հերքել լուրը, հայտարարելով, թե այդ հատվածը գտնվում է ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական զինվորականներն էլ ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր, թե երբ էր այդ հատվածը Բաքվի վերահսկողության տակ անցել և ինչ հիմքով տեղի բնակիչներն այդպես էլ չիմացան։ Վերջին զարգացումների մասին հարամասները փորձել պարզել Սուսան Բադալյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է լրատվամիջոցներում ու սոցցանցերում շրջանառվող տեղեկությունը, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրկին առաջ են եկել Սյունիքի ներքին Հանդ գյուղի դիմաց գտնվող լեռնային տեղանքում։
Սահմանին նշված հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումների տեղակայումն արձանագրվել է հետպատերազմյան շրջանում։ Ընդ որում տեղակայման փաստն արձանագրելուց անմիջապես հետո Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ձեռնարկվել են անհրաժեշտ քայլեր ադրբեջանական դիրքերը վերահսկողության տակ վերցնելու ուղղությամբ, ինչի արդյունքում նշված տարածքում ադրբեջանական զինծառայողների շարժը լիարժեք վերահսկելի է, իսկ առաջխաղացման որևէ փորձ կհանգեցնի պատասխան գործողությունների։
Գերատեսչությունից միաժամանակ կոչ են անում անհիմն լարվածություն չառաջացնել, իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ չտարածել։ Այս տարվա փետրվարին, սակայն, երբ ներքին Հանդի բնակիչները գյուղի հարակից տարածքում ադրբեջանական 5 վրաններ տեսան ու ահազանգեցին այդ մասին, Պաշտպանության նախարարությունը փոխնախարարի դեմքով հերքեց այդ տեղեկատվությունը, ընդգծելով, թե ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք չի մտել։ Ավելի ուշ բացատրեցին, տեղանքը 1 տարի առաջ է ադրբեջանական դարձել, ուղակի եղանակային պայմանների պատճառով ադրբեջանցի զինվորները գնացին, ապա վերադարձան։ Այսօր էլ ներքին Հանդի մի քանի բնակիչների հետ խոսեցինք, Նորիկ Դանելյանն ասում է, փետրվարից այս կողմ նոր առաջխաղացում չեն նկատել։
Ոչ մի բան չեն արել, չեն մոտիկացել, նույն դիրքում էլ կանգնացին, նույնը նա ոչ մի բան չի փոխվել, ուղակի այն զոհը, որ կար, Ոստերը իրար մոտիկ էին, դրա համար է զոր եղան, մեր տղավոր մահացավ։
5 օր առաջ ներքին հանդի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական զինուժի գրակոցից հայ զինծառայող զոհվեց, ժամկետային Դավիթ Վահանյանը։
Այդ կողքի պոստից հենց վերևից իրեն կրակեցին մեր նոր դրված պոստի տղաների վրա։
Սահմանի այս նույն հատվածից շուրջ 1 ամիս առաջ ժամկետային զինծառայող գերեվարվեց։ Էդուարդ Մարտիրոսովը օրեր առաջ վերադարձվեց հայկական կողմին։ Հայկական ու ադրբեջանական դիրքերը քիթքթի են, կողմերը փորձում են նաև ինժեներական աշխատանքներ կատարել։ Հետևանքը ցավոտ միջադեպերն են։ Ներքին հանդի բնակիչներից Ռադիկ Բաղդասարյանն ասում է. «Գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական նոր ներխուժման մասին լուրերի հիմքում գուցե ադրբեջանցիների ծավալած շինարարությունն է»։
Ճանապարհ Արևելյան տրակտորը կցած է հնա արդեն, որ անտարը հատված է, կտված է, մեզ արդեն Երևում է։ Դա շուտվան ես իրակ պոստ կարդ է, մա ճանապարհ է կցե։
Շեշտում է ադրբեջանցիներն իրենց դիրքի մոտ են շինարարություն անում, այդ դիրքը ներքին հանդի արտերից 60-70 մետրի վրա է։
Ադրբեջանական գործընթացների Ղարաբաղի հարցում Փաշինյանի վարչակազմի քաղաքականության դեմ փողոց դուրս եկած ընդդիմությունը շարունակում է առայժմ ապարդյուն պայքարը իշխանապահության պահանջով։ Այսօր ուղիղ 1 ամիս է խորհրդարանական ընդդիմությունը փողոցում է ընդդիմադիրների առաջնորդած ակցիաները հաճախ վերածվում են ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների, անցած շաբաթներին հարյուրավոր քաղաքացիներ են բերման ենթարկվել, որոշների նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել, ընդդիմությունը վստահ իշխանություն ն ձերբակալություններով փորձում է շարժման ակտիվիստներին մեկուսացնել։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել կառավարական 3-րդ մասնաշենքի մոտ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Պաշտպան Բենի Գալստյանն այսօր ազատությանը հայտնեց, որ Խաչատրյանին արդեն կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Քննությունն այսօր է նախատեսված։
Ժամը 14:35-ին բերման են ենթարկվել, ժամը արդեն 18:55-ին ձերբակալվել է Տիգրան Խաչատրյանը, ձերբակալվել է 3/16 առաջին մասով նախատեսված հանցագործության կատարման կասկածանքով։ Մեզ կասկածանքը ամբողջական չպարզաբանեցին, այսինքն անհրաժեշտ հիմքերի ներկայացմամբ, ինչպես նախատեսված է մի երկ նորմատիվ բազա, ըստ էության կասկածանքը սկսվում ու ավարտվում է նրանով, որ ըստ քնչական նորմի վերջինս բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող ոստիկանության ծառայի նկատմամբ։
Փաստաբանը պնդում է Խաչատրյանի մեղադրանք առաջադրելու փաստեր չկան, գործը հարուցվել է միայն մեկ այլ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա։
Պաշտպանյան ասում է, մարդու չեմ խփել։ Հետագրությունը ցավոք սրտի չներկայացրեցին, որտեղ Երևում ապրնության գործողություն։ Դեռ ավելի տեսագրությունները ես հայտարարեցի, որի մեջ երկու անգամ Երևում ինչպես է Տիգրան Խաչատրյանին ինչպես են բերման ենթարկում, մեկ փուլում Երևում է, որ վերջինիս վերնաշապիկն է պատրվում, հիսում են Երևում է, որ վերջինիս հաջողացնում են բերման անել, բայց այդ տեսագրության մեջ Տիգրան Խաչատրյանի կողմից որևէ բռնի գործողություն, որևէ անձի առավելևս ոստիկանի նկատմամբ ուղղակի պատկերված չէ։
Տիգրան Խաչատրյանը նախկինում նաև այլ քրեական գործերով է անցել, նա եղբորետ մեղադրվում էր փաստաթուղթ կեղծելու և խաբեությամբ զինծառայությունից խուսափելու համար։ Կրկնակի փորձաքննություններից հետո երկուսն էլ զինծառայության համար ոչ պիտանի էին ճանաչվել, քրեական գործերն էլ կարճվել էին։ Նա նաև 2013-ին Նավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով էր անցնում, որը տեղի էր ունեցել նախկին մարզպետի տան մոտ։ Այդ գործի շրջանակներում դատարանն արդարացրել էր Տիգրան Խաչատրյանին, նրա գործողությունները դիտարկելով որպես ինքնապաշտպանություն։ Երկու շաբթի կառավարության 3-րդ մասնաշենքի մոտ տեղի ունեցած բախումից հետո քրեական գործը հարուցվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հոդվածով։ Այդ օրը ընդդիմադիրները փորձում էին մտնել կառավարական մասնաշենք ու հանդիպել նախարարներին, ոստիկանները թույլ չտվեցին։ Այդ օրը 8 ցուցարար է ձերբակալվել, նրանց թվում է նաև 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Հայկ Սարգսյանը։ Արդյոք նրան ևս մեղադրանք է առաջադրվել, ազատությանը դեռ չի հաջողվել պարզել։ Սարգսյանի փաստաբանը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, իսկ քնչական կոմիտեից էլ խոստանում են ավելի ուշ պատասխանել։ Հայկ Սարգսյանն էլ նախկինում մեղադրյալ է եղել երկու տարբեր քրեական գործերով, նախ նրան մեղադրանք էր առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար։ Ավելի ուշ Սարգսյանին վերագրվող սպանության փորձը դատարանը վերավորակեց և նրա նկատմամբ հետապնդումը դադարեցվեց։ Մյուս ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու հոդվածով նա արդարացվեց։ Դատանը Սարգսյանին մեղավոր ճանաչեց անզգուշությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով։
Այլ թեմաների մասին, այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, Հայաստանը ոչ միայն տեղական օրենսդրությամբ է պարտավորվել պաշտպանել անչափահասների իրավունքները, այլ նաև միջազգային կոնվենցիաներ է ստորագրել։ Այդուհանդերձ Հայաստանում ոչ բոլոր երեխաներն են վայելում լիարժեք մանկություն, քիչ չեն հատկապես մուրացկանությամբ զբաղվող երեխաները, խնդրին նաև մարդու իրավունքների պաշտպաններ անդրադարձել, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Ես ինչ ես նվագում։ Նվագում ես ստեղ մենակ, թե ուրիշ բաներ էլ ես ծախում։
Նվագում են, շարֆետեն ծախում։
12 տարեկան այս տղան թմբուկ նվագել չգիտեր, պարզապես անբարձ շարժումներով ուշադրություն էր խնդրում անցորդներից, իսկ ավելի ստույգ փող էր մուրում։
Տատիկի մոտը կտրացա, կալասկի վրա փող ավաքում, ես էլ եմ իրան օգնում։
Հիմա ինչքան ես աշխատել այսօր։
2500։
Տատին ես տալի այդ փողը։
Հացում։
Տղայի պատմությունը դժվար էր լսել առանց ուզվելու։ Ասում էր հայրը պատերազմում է զոհվել, մայրը մնացել է Արցախում, ինքն էլ հաշմանդամ տատիկի հետ է ապրում Երևանում։ Տուն այցելելու առաջարկներից հրաժարվում էր։ Դժվար էր հասկանալ պատմությունը, որքանով է իրական եւ ինչն է նրան ստիպել փողոց դուրս գալ։
Բա հիմա ամառը ինչ ես անելու, որ դաս չլինի անթակ փողոցներում։ Բա
ծիրան հավելում։
Աշխատելու ես։
Միջվարշության տվյալներով անցած տարի թափառաշրջիկ երեխաների թիվը նախորդի համեմատ կրկնապատկվել է։ 2021-ին պաշտոնապես 7 անչափահաս մուրացիկ է հաշվառվել։ Այս տարին դեռ չի կիսվել, սակայն ոստիկանությունը գնդապետ Էդգար Պետրոսյանի խոսքով ստուգայցերի ժամանակ արդեն 4 մուրացիկ երեխա է հայտնաբերել։
21 գնելեք թվականին հայտնաբերվել են 15 անչափահաս, այս տարի հայտնաբերվել է 4 անչափահաս։ Օրինակ եղել են երեխաներ, ում հետ զրույց անցկացվել է, ծնողների հետ զրույց անցկացվել է եւ ձևավորվել է այն համոզմունքը, որ դա հնարավոր է եզակի երևույթ է եւ այդ դեպքում երեխաները հանձնվում են ծնողների։
Համոզվել, որ ծնողը չեր ստում եւ երեխան այլևս չի զբաղվի մուրացկանությամբ, հնարավոր կլինի պարզել միայն մյուս ստուգայցի ժամանակ, որը որպես կանոն լինում է ոչ հաճախ։ Օրինակ ապրիլի կեսերին այս տարվա առաջին ստուգայցն էր։ Որևէ երաշխիք, որ այդ ընթացքում երեխան նորից փողոցում չի հայտնվի, չկա։ Իրավապահները ճիշտ է կարող են անչափահասին միանգամից խնամքի կենտրոն հանձնել, բայց այդ քայլին ըստ գնդապետի դիմում են միայն այն դեպքում, երբ հանցագործության կասկածներ են լինում։
Վտանգ կա իրականում, ոստիկանության դերը հենց այդտեղ է ավելի ակտիվ լինում, որ անձինք չափահաս, անձինք չներգրավեն երեխաներին մուրացկանության, թափառաշրջիկության կամ թեկուս աշխատանքներում, այլ ընդ որում կապ չունի այդ անձը երեխայի ծնողն է, թե ուղղակի այլ անձ։
Մասնագետները ասում են, երեխաների մուրացկանությունը դժվար է հայտնաբերել, հայտնաբերելիս էլ նախ պետք է մեծահասակների խնդիրները լուծել։ Իսկ մինչ այդ ինչպես պաշտպանվի երեխան։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Քրիստինա Հովանեսյանը դեռևս միայն այս լուծումը կարող է առաջարկել։
Հայտնաբերելու պարագայում եւ ոստիկանությունը եւ խնամակալության հոգաբարձության մարմինը համայնքի արագ նիստ հրավիրելով որոշում են եւ հասկանում են, այսինքն քննարկումների արդյունքում պարզ է դառնում, թե հետո ինչ պետք է անել երեխայի համար։ Եթե հնարավոր է խնամակալ նշանակել հարազատների պարագայում, եթե հնարավոր է այլընտրանքային խնամքի ինչ-որ լուծում գտնել, տեղում կարգավորվում է, իսկ եթե չէ, արդեն մեզ հետ համագործակցելով երեխան հայտնվում է կամ իմ նշած ճգնաժամային կենտրոնում, կամ ապաստարանում։
Այսօր պետությունը բավարար քայլեր չի ձեռնարկում փողոցի երեխաներին պաշտպանելու համար, հակադարձում է Օրանի հոգեբան Լիլիթ Ռաշոյանը։ Թափառաշրջիկ երեխաների խնդիրներն ու պատմությունները այստեղ լավ գիտեն, մանկական խնամքի այս կենտրոնը գործում է ավելի քան 20 տարի։
Այն որ երեխան արդեն փողոցը սարքում է իր տունը, արդեն երեխան փողոցում կարա ենթարկվի բռնության, ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական։
Իրավապահները միայն եզակի դեպքեր են բացահայտել, երբ անհատն է շահագործել իր կամ ուրիշի երեխաներին։ Անցած տարի ընդամենը 1 քրեական գործ է հարուցվել, ծնողն ազատազրկվել է։ Պետական կառույցներում չեն հերքում։ Բյուրոկրատական քաշքշուկների հետևանքով փողոցի երեխաների մի մասին այդպես էլ հասցեական պատշաճ օգնություն չի հասնում։
Այժմ էլ ուկրաինական պատերազմի մասին երկիրը շարունակում է տարածքներ կորցնել ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ անցելն է Լուգանսկի մարզի Սևերոդոնեցկ քաղաքի տարածքի մեծ մասը ներառյալ քաղաքի կենտրոնը։ Այդ քաղաքը վերջին օրերին ռուսական բանակի հարձակման գլխավոր թիրախն էր։ Սևերոդոնեցկից բացի նաև Լիսիչանսկ քաղաքը գրավելու դեպքում ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ անցնի ամբողջ Լուգանսկի մարզը։ Ռաչ Մելքումյանն է ամփոփում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է միջուկային հրթիռներով զորավարություններ սկսելու մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Իվանովոյի մարզում մեկնարկած զորավարություններում ներգրավված են ավելի քան 1000 զինծառայող և 100 միավոր տեխնիկա, այդ թվում Յարս կոչվող միջուկային մոբիլ հրթիռների արձակման համակարգեր։ Հապավումը նշանակում է զսպման միջուկային հրթիռ։ Նրանք կարող են հարվածել 11000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախների։ Միջուկային արտագլխիկներ կրելու ունակ հրթիռներով զորավարություններ Ռուսաստանը անցկացրել էր նաև փետրվարի կեսերին, Ուկրաինա ներխուժելուց մի քանի օր առաջ, ինչպես նաև ապրիլի սկզբին։ Իսկ փետրվարի 27-ից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանով մարտական հերթապահության հատուկ ռեժիմի են բերվել ռուսական զսպման ուժերը, որոնց կազմում է նաև ռազմավարական միջուկային զինանոցը։ Իվանովոյի մարզում մեկնարկած զորավարժություններում նաև կատարվելու են պայմանական դիվերսիոն խմբերին հայտնաբերելու, շրջափակելու և ոչնչացնելու գործողություններ, կիրառվելու է Թայֆուն M հակադիվերսիոն նոր մեքենաներ, որոնք հագեցած են նաև անօթաչու թռչող սարքերին։ Ռուսաստանի զորավարժությունները հաջորդում է Ուկրաինային ժամանակակից հրետանային միջոցներ տրամադրելու ԱՄՆ-ի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի որոշումներին։ Ջո Բայդենը ասել է, որ Ուկրաինային տրամադրվող հրետանին ավելի մեծ հեռավորություն ունի, քան ռուսականը։ Ըստ վարչակազմի աղբյուրների, այդ համակարգերը թիրախներին կարող են խոցել 70-80 կիլոմետրից։ Ջո Բայդենը նշել է, որ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև ուղիղ հակամարտություն չի ցանկանում, ինչպես նաև հավաստիացրել է, որ քայլեր չեն ձեռնարկվի Պուտինի ռեժիմը տապալելու համար։ Նա նաև ասել է, թե մտադիր չէ ներազդելու Ուկրաինայի իշխանությունների վրա Ռուսաստանին տարածքային զիջումներ կատարելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտնել է, որ կառավարությունը որոշել է Ուկրաինային տրամադրել հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր։ Դա հակաօդային պաշտպանության ամենաժամանակակից համակարգերն են, որ ունի Գերմանիան, ասել է Շոլցը։ Ուկրաինային տրամադրվող գերմանական զենքը կարող է խոցել օդանավեր ուղաթիռներ, թևավոր հրթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Կիևը արևմուտքին բազմիցս խնդրել էր ժամանակակից զենք տրամադրել ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսների վերջին շրջանի առաջ խաղացումը չի հաջողվում կասեցնել։ Ռուսական ուժերը գրավել են Սևերոդոնեց քաղաքի 70%-ը։ Այս մասին Տելեգրամի իր էջում գրել է Լուգանսկի մարզային ղեկավար Սերգեյ Գայդայը, հավելելով, որ ուկրաինական ուժերի մի մասը շարունակում է մարտերը, մի մասը նահանջել է նախապես պատրաստված դիրքեր։ Նա ասել է, որ Լուգանսկի մարզի բնակավայրերը գտնվում են ռուսների անդադար հրետակոծությունների տակ, հավաստիացնելով, որ Սևերոդոնեցկի դիմաց գետի մյուս ափին ընկած Լիսիչանս քաղաքը գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Նախորդին հրթիռակոծվել էր Սևերոդոնեցկի ազոտ քիմիական գործարանը։ Հրետակոծության հետևանքով ազոտային կիսլատայի ամպ է առաջացել։ Ուկրաինան ռուսական կողմին է մեղադրում քիմիական գործարանը հրետակոծելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Newsmax-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ յուրաքանչյուր օր ուկրաինական բանակի 60-ից 100 զինվոր է զոհվում, 500-ը վիրավորվում են։ Ուկրաինային տրամադրվող ամերիկյան հրթիռային համազարգային համակարգերի մասին նա հավաստիացրել է, որ դրանցով կրակ չի բացվի Ռուսաստանի տարածքի վրա։ Ուկրաինան հետաքրքրված չէ ռուսական տարածքներով, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին զուգահեռ աշխարհում պարենային անվտանգության շուրջ մտահոգությունները խորանում են, արևմուտքը պնդում է, որ ռուսական ուժերը միտումնավոր ռմբակոծում են Ուկրաինայում հացահատիկների պահեստները և արգելափակում Սև ծովում ուկրաինական նավերը, որոնք բեռնված են հացահատիկով։ Ուկրաինան, հիշեցնենք, ցորենի աշխարհի խոշորագույն արտահանողներից է։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ծանր ազդեցություն է գործում ամբողջ աշխարհի քաղաքական և տնտեսական կացության հարավարևմտյան վրա։ Զոհերի թիվը հավանաբար տասնյակ հազարների է հասնում։ Միլիոնավոր ուկրաինացիներ լքել են տները, Ուկրաինայի քաղաքները ավերվել են։ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում ամենածանր փուլն է Կարիբյան ճգնաժամից հետո եւ առնվազն տեսականորեն կառազմական արճակատման վտանգ դրանից բխող աղետալի հետևանքներով երկիր մոլորակի համար։ Խաթարվել է առևտուրը, էներգակիրների մատակարարումը, բայց կա նաեւ վտանգ, որը սպառնում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ ընդհանրապես առնչություն չունեցող հեռավոր երկրներին։ Խոսքը համաշխարհային ծավալի սովի սպառնալիքի մասին է։ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը ցորենի բուսական յուղի եւ պարարտանյութի թիվ 1 մատակարարներից են։ Ռուսների կողմից արգելափակված ուկրաինական նավահանգիստներում հենց այս պահին կա մոտ 22 միլիոն տոննա ցորեն, որը պետք է փոխադրվեր մերձավոր արևելք եւ Աֆրիկայի մայրցամաք։ Այդ մասին այսօր խոսել է կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր առաջնորդը։ Ուկրաինայի ցորենի արտահանման արգելափակումը չափազանց մտահոգիչ է, որովհետև միլիոնավոր մարդկանց կյանքը դրանից է կախված, հատկապես աղքատ երկրներում։ Ես սրտանց կոչ եմ անում ամեն բան անել այս հարցը լուծելու համար, երաշխավորել սնունդ ստանալու համամարդկային իրավունքը։ Խնդրում եմ, մի օգտագործեք ցորենը, հիմնարար սնունդը, որպես պատերազմի զենք, ասել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Ուկրաինան փորձում է ցորեն արտահանել երկաթուղային եւ ցամաքային ճանապարներով կամ գետերով, բայց միակ հուսալի եւ արդյունավետ ուղին մեծածավալ արտահանումն է Սև ծովով։ Կիևը եւ Արևմուտքը Մոսկվային են մեղադրում այդ ճգնաժամի համար, ասելով թե ռուսական կողմը ցորենի հարցը կիրառում է իբրև լծակ բանակցություններում։ Մոսկվան պնդում է, թե կվերացնի ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակումը, եթե Արևմուտքը սկսի չեղարկել պատժամիջոցները։ Երեկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Ջուժարիկը ասել է, որ ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ռեբեկա Գրինսպանի եւ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովի բանակցությունները բավական կառուցողական են եղել։ Բանակցությունների օրակարգում ռուսական ցորենը եւ պարարտանյութը համաշխարհային շուկաներ հասցնելու խնդիրն է, ասել է Ջուժարիկը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը փորձում է կայացնել մի գործարք, որով ուկրաինացիները կկարողանան ցորեն արտահանել, ռուսներն էլ ցորեն եւ պարարտանյութ։ Իդեպ արևմտյան երկրները նշում են, որ Պարենի մարդասիրական օգնության եւ կենսական նշանակության արտադրանքի վրա պատժամիջոցներ չեն տարածվել։ Ռուսական ցորենը եւ պարարտանյութը երբեւե ուղակի չեն հայտնվել սանկցիոն ցուցակներում, բայց փոխադրող ընկերությունները ունեն որոշ մտահոգություններ եւ դրանք փարատելու համար Միացյալ Նահանգները կտրամադրի հատուկ երաշխավորագրեր, ասել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։
Միջազգային լրացի մյուս գլխավոր թեմային անդրադառնանք Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում անորոշությունը խորանում է, մասնագետներն ահազանգում են, որ Իրանի տրամադրության տակ եղած հարստացված ուրանի պաշարները վերջին ամիսներին աննախադեպ աճ են գրանցել, բացի այդ Թեհրանն արգելում է միջազգային կառույցներին ստուգումների անցկացնել իրանական միջուկային կենտրոններում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները վերջնականապես փակուղի են մտնում վերջին օրերին։ Պաշտոնական Թեհրանն ու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ՄԱԳԱՏԸ են արդեն ոչ թե Վիեննայում կազմակերպող բանակցությունների վերսկսման մասին են խոսում, այլ զբաղված են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելով։ Նախ շաբաթասկզբին արևմտյան լրատվամիջոցների տրամադրության տակ հայտնվեց ՄԱԳԱՏԸ-ի ամեն եռամսյակ թվարկվող զեկույցի տեքստը, որում գործակալության փորձագետները պնդում էին, թե Իրանի տրամադրության տակ եղած հարստացված ուրանի պաշարներն այս պահին 18 անգամ ավելին են, քան 2015 թվականին կնքված պայմանագրով սահմանված առավելագույն շեմը։ Իրանն այս պահին 60%-ով հարստացված 43 կիլոգրամ ուրան է կուտակել, դրա 30%-ը հարստացվել է վերջին 3 ամսում, նշում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները։ Զեկույցի հեղինակները նաև պնդում են, որ Իրանի իշխանությունները շարունակում են արգելափակել գործակալության մասնագետների հետ քննությունները, խոսքը մասնավորաբար 2015 թվականի պայմանագրի համաձայն փակված մի շարք միջուկային կենտրոն կենտրոններում անցկացված տեսչական ստուգումների ժամանակ հայտնաբերված ուրանի հետքերի ծագումը բարձելու փորձերի մասին է։ Պաշտոնական Թեհրանն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է, պնդելով, որ Մագատեն այս զեկույցը կազմել է արտաքին ուժերի նախ եւ առաջ իսրայելի կամ ինչպես իրանի իշխանություններն են այդ երկիրն անվանում սիոնիստական կազմավորման ազդեցության տակ։ Ցավոք սրտի այդ զեկույցը ոչ անաչառ է եւ ոչ էլ հավասարակշռված։ Մտավախություններ կան, որ սիոնիստական կազմավորման կողմից ձեռնարկված ճնշումը այդ փաստաթուղթը տեխնիկական դետալներից շեղել է դեպի քաղաքական եզրակացություններ։ Հուսով ենք, որ առաջիկայում այդ գործը լավոճը կշտկվի։ Նախորդին Թեհրանում կայացած ամեն շաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սաեդ Խաթիբզադեն։
Ցան ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Սինե Մուսալյանն էր առայժմ։